Blaðsíða 89. Risar sólkerfisins. Fjórar reikistjörnur í sólkerfinu eru miklu stærri en hinar fjórar. Þessar risar reikistjörnur eru Júpíter, Satúrnus, Úranus og Neptúnus. Í öllum þessum reikistjörnum er eingöngu gas. Það má því segja að gashjúpurinn sé öll stjarnan og yfirborð hennar er óljóst. Risa reikistjörnurnar eiga það líka sameiginlegt að þær snúast mjög hratt sjálfar sig og þær ganga mörg tungl. Þær hafa ennfremur allar sig mikla hringa. Hringarnir eru þó ekki hluti af reikistjörnunum. Þeir eru aðallega gerðir úr ísnullungum, ísögnum og reiki. Tilvist hringana umhverfis Satúrnus hefur verið þekkt frá því á 17. öld þegar hollenski vísindamaðurinn Christian Huygens uppgötvaði þá. Menn sáu hringana umhverfis hinar reikistjörnunnar hins vegar ekki fyrr en fyrir fáeinum áratugum. Júpíter. Júpíter er stærsta reikistjarna sólkerfisins og massi hennar um 300 sinnum meiri en massi jarðar. Júpíter hefur meira en tvöfaldan massa allra hinna reikistjarnana í sólkerfinu til samans. Fram til þessa hafa stjörnufræðingar fundið 67 tungl umhverfis Júpíter. Þar af eru 4 stærri en 1000 kílómetrar í þvermál en hinir að öllum líkindum svokölluð smástirni. Öll þessi tungl hafa hafnað á braut Júpíter vegna þyngdarkrafts hans. 4 stærstu tunglin, svokölluð Galíleótungl, uppgötvuðust þegar á 17. öld og var þar að verki í Ítalinn Galíleó Galilei. Þessi tungl nefnast Jó, innan sviga Íó, Evrópa, Ganímedes og Kallistó. Ganímedes er stærsta tunglið í öllu sólkerfinu og er meira sé að stærra en reikistjarnan Merkúríus. Tunglið Jó þykir mjög áhugavert og það eina tunglið í sólkerfinu sem hefur virk eldfjöll svo að vita sé. Tunglið Evrópa þakið þykkri ísbreiðu og stjörnufræðingar telja að fljótandi vatn sé að finna þar undir. Og hér á síðunni mynd. Júpíter og 4 stærstu tungl reikistjörnunar. Rauði flekkurinn á yfirborði Júpíters gríðarstór stormsveipur. En talið ofanfrá niður Jó, Evrópa, Ganímedes, Kallistó.